Amada García de Mugardos foi fusilada no castelo de San Felipe o 27 de xaneiro de 1938. O historiador Bernardo Maiz ven de publicar Amada García e os seus arredores, unha biografía desta muller de Mugardos. Bernardo, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Hola, bon día.
Que aspectos da vida de Amada García destacas neste libro que ves de publicar?
O libro non é unha biografía ao uso. Amada García, precisamente por eso, Amada García e os seus arredores. Amada é o fío conductor de todo. Bueno, é que debería indicar, para que non vira o libro, que son 460 páxinas. 460 páxinas, que son moitas páxinas. Porque recollo todas as circunstancias que envolveron a persoa. A plano político, a plano sindical, a plano afectivo, a plano demográfico, en toda a comarca. Quero decir que un estudio sobre todo esta banda sur da ría, nomeadamente Mugardos, claro, de mediados da década dos 20 ata moi avanzada a década dos 40. Verdaderamente me comentábame unha persona, vamos, decía que quedara sorprendida, e menos mal que gratamente, porque claro, ou concibín o libro con afiazón, pero con capítulos separados. Quero decir que si quere a xente saber que sucedeu exactamente o día de execución da Amada García, hai un capítulo referido a eso. Pero si quere saber como era a poboación da comarca de Ferrol nese período, hai un capítulo referido a Ferrolterra no seu conxunto, incluindo lóxicamente Fene, claro está, naquel momento. Ou si quere saber que sucedeu exactamente no acuartelamento de Montefaro, é un capítulo aparte. Estou me explicando, non? E por qué? Porque non podemos decir que unha persona determinada, fillo de tal e de tal, descontextualizala. Vive nun medio determinado, utiliza un idioma determinado, estudia nun lugar determinado, recibe un tipo determinado de influencias e forma parte dun suxeito colectivo. Por lo tanto, é moito máis alá cunha biografía.
Tradicionalmente existe a creencia popular de que a Amada García a fusilaron por bordar unha bandeira republicana. Que isto desvelas no teu libro que non é axustado a verdade, non?
Bueno, é que non sabía bordar, sinceramente, non? E vamos a ver. A bandeira foi bordada por unha señora de Mugardos, Antoñita Lago, que tiña un taller de costura, non? De feito, Antoñita Lago, a pesar de súas boas relacións familiares cos que ganaron o 36, pouco menos que tamén é afectada polas circunstancias, non? E igual que bordou a bandeira vermella cunha foce de un martelo, pois despois bordou o manto da Virxe do Carme, era unha profesional, non? O de bordar unha bandeira, de feito, Xan Rubi insiste moito nos paralelismos no libro este, un cacho que o libro hai máis, a parte de un mesmo, hai 4 ou 5 autores máis de cachetos, de fragmentos pequenos, ¿eh? O paralelismo con Mariana Pineda, que tampouco bordara nunca ninguna bandeira. Vamos a ver, dous aspectos. Un primeiro, Mariana Pineda é unha muller que morreu no ano 1900. Perdón, que teño, estamos os dous con carraspera, me parece a mí, ¿no? Mariana Pineda foi executada, agarrotada, na época de Fernando VII, e acusada de bordar unha bandeira. Tampouco bordara ninguna bandeira, sino que contratara unhas bordadoras para que esas bordadoras bordaran unha bandeira, que era a bandeira da liberdade, que cando encontraron a bandeira na súa casa bordada por unhas bordadoras que foron chantaseadas para que denunciaran, era un pano color morado no que estaba bordado en verde a palabra libertad, e non tuveran tempo ni sequera acabar todas as letras de libertad. A República, xa en abril do 31, igual que comunicou aos mestres que os días previos ao 1º de maio explicaran aos seus escolares a importancia que tiña tal data, pois decidiu que o 26 de maio fora conmemorado nas escolas, desde o ano 31 adiante, como o día de Mariana Pineda, non? Era unha figura moi coñecida, bien. Entonces, esa identificación teu a certa lógica, quero dicir, os escolares e as escolaras de 1931, etcétera, coñecían a figura de Mariana Pineda. De feito, hai un selo de correos que reproduzo no libro, que ten moita parte gráfica, un selo de correos do ano 32 que a figura de Mariana Pineda, non? E curiosamente, reproducino porque teño un en casa que supoño que foi de, non da miña nai, que xa estaba na universidade, sino do meu tío Antonio, por exemplo, que era escolar en aquel momento, non? Hai un artículo no un anexo deste libro meu que se titula de outra persoa que se titula Centos de banderas bordadas puntos suspensivos. Asesinadas polo franquismo por bordar bandeiras en España, aparentemente parece que había centos de mulleres que se dedicaban a bordar bandeiras. Na práctica, solo sete de todas esas, por lo que parece, bordaran bandeiras. E darlle un papel femenino. Vamos a ver, a memoria que quedou de Amada García, non foi de Amada García, foi de Amadita García. Con todo respeto, entender que Amada García era como era, unha magnífica filla, unha magnífica esposa, unha magnífica nai, entender que fora condenada por bordar unha bandeira só, é minimizar a pobriña que non había hecho nada. É minimizarla, é reducirla ao papel tradicionalmente femenino, cando Mariana Pineda, respetabilísimo que quede claro, cando Mariana Pineda foi unha muller, perdón, Mariana Pineda, Amada García, foi unha muller cun gran activismo político, que foi verdadeiramente a causa da súa condena a morte, non? Eu lín outro día, nunha das presentacións que estou facendo moitas do libro, como en agosto do 36, unha crónica del Correo Gallego que describo os traballos forzados aos que son sometidos homes e mulleres de Mugardos por a súa caracterización na defensa da República, non? E cando cita Amada García, pon paréntesis, jefa comunista, cierra paréntesis, non? Esa é a causa fundamental. A causa fundamental da súa execución non foi bordar unha bandeira, que non a bordou. Que quede claro que non bordou ninguna bandeira porque non sabía bordar, de feito. A min, unha que era amiga dela dijo, no, para era moi boiña e tal, pero para la costura non era moi dada. E el bordado de realce, menos. A bandeira, para acabar coa bandeira, foi deseñada polo home dela, que era pintor carpinteiro da Maestranza, deseñada, era un pano vermello, unha tela de calidade, cunha fouce e un martelo en amarelo. En Mugardos había unha agrupación comunista moi potente, de feito Mugardos tiña alcalde comunista no 36, e o Pau, como é unha tradición corrupta, de corruptela que hai na comarca, foi talado, foi preparado no arsenal, polo marido dele e por outro partido comunista, e foi levado a remolque dun bote de arsenal a Mugardos entre dúas augas, o sea, meteron uns pesos para que fora, para que non nos vira, non? E foi unha madeira moi boa calidade. Amada Pineda enarbolou esa bandeira varias ocasións. Amada Pineda,
Amada García,
bueno, sabes que a identificación entre unha e outra e tal que ten razón Xan Rubia nunha palabra que dixe, noño, que non é para tanto, pois pues ves que hasta me contaseou, non? O cicais o máis notable que ven o 1 de maio do ano 36 toda a esquerda comarcal decidiu celebrarlo en Ferrol. A mañán hai unha enorme manifestación e la venden de Mugardos como hai xente na lancha obrera, que un fenómeno sui generis que estou ampliando moito, unha lancha en réxime de cooperativa que había en Mugardos, en réxime de autoxestión obreira, non? Lancha de pasaxe, non? Que tiñan, a lancha tiña a bandeira pintada de encarnado, que é moi significativa tamén. Veñen a lancha obrera, van á manifestación e ela ven xa coa bandeira, non? A bandeira, o marido, que entrevistei dúas veces, que lóxicamente morreu, díxome que deberon de bordala a mediados do ano 35, non? De aí para atrás non aparece a bandeira. A bandeira que non apareceu nunca. A bandeira no Consello de Guerra citada por un dos denunciadores dicendo que la tería ya en casa e nunca apareceu, non? Bien, nunca me se veu dela, non? E despois, a tarde do 1 de maio do 36, Amada dirixe o que lle chamaron unha procesión cívica dende o centro de Mugardos a un salón de baile que había na Pedreira, facendo esquina, que tiña unha parte exterior con merendeiro, onde houve outro mitin, non? Esa famosa bandeira, pero bordar non bordou, quedou claro que non bordou ninguna, non?
Quizáis o feito de que estivera embarazada incrementou o dramatismo do seu fusilamento e incrementou tamén a lembranza de súa figura.
Exactamente, a todos, bueno, non vou criticar, eu sou unha persona que, como levo moitos anos investigando estes temas, procuro manter unha certa frialdade, non? A pesar de que a veces se me pongo un nudo na gorxa. Vamos a ver, o marido Amada García foi capturado, estuvo defendendo a República dentro do arsenal e estuvo entrando e saindo da cadea dende o xullo do 36 ata definitivamente liberado 24 de diciembre do 36, non? E Amada García, ese período estuvo en arresto domiciliario en Mugardos, sometida como outras mulleres a un corte de pelo radical para humillala, como decía, traballos forzados, etc., non? No peirao. Amada queda embarazada entre ese período, 24 de decembro, e cando aprenden definitivamente, nunca máis saleu, que foi en abril, 19 de abril. cando entra na cadea está moi pouco embarazada, nunha palabra, non? Que era, non sei se eu sabería ou non, non o podo saber, non sei se tuvera alguna falta de regla ou non, supoño que sí, claro, pero eso non se sabe aínda, non? Cando aparece a primeira mención ao embarazo é no mes de setembro-outubro do 37, cando o director do cárcere de mulleres, que moita xente quere recordar que o cárcere de mulleres de Ferrol era formaba parte do conxunto do colexio de enseñanza, do colexio Compañía de María, non? Por a parte de traseira, ¿no? Comunica que está embarazada, que fan, ¿no? Finalmente envían a Hospital de Caridad, donde ten un neno en octubre dese mesmo ano 37, antes de que o fiscal elevara as súas peticións, nin a morte, nin a nada, non elevaron a nada, ¿no? De feito, dentro do mito tamén se fixo correr que como era unha muller roja e como non quería bautizar al niño e que como non quería participar en actos religiosos, que as monxas da caridade, que por lo menos que a torturara. Bueno, pues curiosamente conseguí localizar algunha nota do arquivo do Hospital de Caridade, que lógicamente non é o edificio actual, e procuraron prolongarlle a estancia no hospital, hasta que o xuiz instrutor exixiu que mandaran de volta. Estuvo 20 tantos días hospitalizada, non porque o parto ofrecer especial dificultade, e volve a cadea con eno no colo, en Gabrieliño, que o pai o inscribiu en Ferrol o 31 de outubro do 37. O Consello de Guerra celebrase o Consello de Guerra 3 a sentencia de dezembro, e a execución foi o 27 de xaneiro. Digo, porque incluso teño enfadado incluso con algún amigo, porque no, es que esperaron a que pariera para fusilarla. No, o Consello de Guerra, condena a morte, foi posterior ao parto, que quede claro. O cual non lle quita ningún tipo de crueldade, que quede claro. E incluso hai un aficionado a historia por aí adiante que che vou a decir que, claro, como Franco defendía a política natalista, en vez de fusilarla cuando estaba embarazada, prefiero esperar a que tuviera el niño para que el niño, por lo menos, contribuyera a Nueva España. Una auténtica estupidez, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Aunque que no le quita dramatismo, creo que le engade dramatismo incluso, ¿no? Pero no fai falta imaginar que le engadira injuria, ¿entendes? O que xa era un auténtico insulto, ¿no?
No libro indicas que falas tamén das circunstancias que rodean ese fusilamento, os días posteriores ao golpe de Estado do 18 de xullo. Entre eles, un dos feitos cruciais na comarca é o asalto ao cuartel de Montefaro, non?
Houve intentos. Vamos a ver. O de Montefaro, hai dous fenómenos que quedaron moito na memoria, que son o asalto ao cuartel de Montefaro e o asalto ao Pazo do Piñeiro. Que ti te has publicado un artículo moi interesante sobre este segundo caso, non? E que eu comprobei que sobre o de Montefaro non había nada escrito. E me puxen a buscar e non atopaba nada, hasta que finalmente, como son un bon coñecedor do arquivo militar e como me trata moi ben, solo podo falar ben deles, ¿no? O suxerirme mirar no arquivo administrativo o Regimento de Artillería, de que dependía o cuartelamento de Montefaro. De feito, indicarei, por quitarle un pouco de dramatismo, que meu pai era capitán de artillería, que era un nacín eu, e de que un nacín estaba destinado a Montefaro, precisamente, ¿no? Pero moito despois destes feitos, ¿no? Entonces, ali había unos lugares chamados de posición artillería de Montefaro, outros acuartelamiento, etc. Había en aquel momento un comandante, Romero Durán, por certo, que cousa que de repente descubrín, irmão do interventor do Concello de Ferrol, a quen eu conocí a ese señor cando era general, un comandante que un capitán, me gustaría recordar o nome, López de Ayala, e unha dotación determinada ao 50%, porque había moitos permisos de verán, non? De Montefaro dependía, pois, unha serie de dependencias que hai por ali, e dependía tamén, lóxicamente, o Castelo da Palma, que non era cárcere en aquel momento, donde había un capitán, e etcétera, etcétera, non? Entón, o 18 de xullo, aparentemente, non se enteran de nada, porque hai que recordar que os militares se sublevaron en Galicia o día 20, non o 18, non? Non lles funcionaba o teléfono, e se comunicaban, ou por peatones, nunha palabra, que baixaban hasta Mugardos, que ollían a lancha a Ferrol, é normal, unha cosa totalmente normal, ou por rumores, non? Que chegaban, en fin, non? E porque, ademais, como parece ser que o día 19 de xulio estaba nublado, o heliógrafo para comunicarse con señais de, bueno, de cosol, non? Con tal, que tampouco podido ser, non? E se enteran de que pasa algo, aparentemente, porque escoitan en Radio Coruña unha locución do gobernador civil indicando o que está sucedendo, non? E deciden quedarse a expectativa. Entonces, Hai un tres inicialmente artilleiros, que son un cabo profesional, outro cabo profesional e un soldado, que baixan, é moi fácil salir de Montefaro, podes comprender, ¿no? Baixan a Mugardos a ver que pasa. Un deles era mugardés, outro era do Seixo, e outro era de Cervás. Pasan por Cervás, se enteran o que pasa, e de aí en adiante se produce en Montefaro a seguinte situación. O comandante ordena colocar vixías por todas partes, ametralladoras aquí a colá, que tiña ametralladoras, porque temen que queran, para proteger a posición, non? E porque chega un paisano que está a man o nome, e non me atrevo a decir quen era, a decir que se tienen que sublevar. En resumen, non? Entonces, hai o comandante comproba nese momento que aqueles tres que marcharan, que baixaran a Montefaro, perdón, a Mugardos, que volveran, acompañados de outros sete, desertan. Desertan, en total 10. Que baixan en formación ata Mugardos, ali bota un deles unha arenga dende o balcón o día 22, estou falando aínda, non? Continúan o seu camiño e se esparexen. Bien, neses días hai dende a zona da Queira, dende a zona de Cervás e máis dende a zona do Baño, para entendernos, tiroteos contra as posicións de Montefaro. De feito, no libro este recollo como no, en dous consellos de guerra hai veciños de Maniños, hai veciños de seis lugares máis que destacan como dende aquí, dende Fene, nunha palabra, cortamente, que a camioneta do serradeiro de Maniños foi requisada para ir ali e levar xente a tomar Montefaro. Que o coche do que despois foi alcalde, un dos que foi alcalde de Fene posteriormente, Comesaña, fora requisado para transportar tamén explosivos, en verdade que neste caso non me acordo moi ben, para o intento de asalto a Montefaro, non? Houve tiroteos e non pasou absolutamente nada máis, non? Bien. Cando cae Ferrol nas mans dos sublevados, o día 23, unha columna militar sae de Ferrol, ven dando a volta a ría, é rexeitada, por fin cando volven, toman Fene, capturan unha serie de xente, incluído o alcalde, ferido, por certo, no concello, continúa o seu camiño, queren cara a Ponte Deume, teñen que retroceder, como se chama, en Araxe, porque é unha barricada con troncos, non? Suben, por si llobre, bum, bum, e finalmente chegan a Ponte Deume, bueno. Unha columna desvíase al mando de Tenente López Sors e, teméndose que Mugardo estuvera moi afortalado, moi defendido, non? Van polos dentros para entendernos desde Franza, métese por, para a xente que se da zona conocerá, métese por Rilo, métele pues, polo Souto da Cana, pola Seaña, por Simou, pola Queira, toman Cervás e suben por aí a Montefaro. E o 24 pola mañan, o Tenente López Sors baixa con unha columna, a divide, un pedazo da columna ou unha sección da columna colle porque xente que entendo está actualmente polo Cristo o Instituto e outra métese polo Pieiro, toma un lugar sin combate ningún, ¿eh? E que sucede cos desertores? Vamos a ver, por un lado no acortelamento detuveran, prenderan algúns soldados, cabos, un dos sargentos tamén, porque temen que intenten manter a posición fiel á República, e os desertores esparexense. E no libro destaco precisamente a biografía de cada un deles, que encontrei a documentación, repito, no arquivo administrativo, e que o Reximento de Artillería actuou contra deles sin apoio judicial. Se os cargaron, aos que foron collendo, non? Os outros sobreviviron, correctamente, comprobei que conocer a un, quero decir, un do Seixo que se escondeu, que se presentou no 46. Pues, onde estuvo este escondido? En mi casa, ¿no? Estuvo escondido no Seixo, estuvo escondido en San Xoán, e concretamente este, despois de coa lei de amnistía, como era cabo profesional, chegou a capitán de artillería honorífico, que tiña unha pensión magnífica do Pico, non? Outros escondeuse en Ferrolvello, que era onde era a familia. Outros se esconde en Betanzos. Outro, o colle, bueno, é unha historia. O caso para mí máis dramático e que indica moito a mentalidade desta xente nova coa República é un Ardao, que era de, ou polo menos vivía a familia en Ferrolvello, que o capturan e a tiros e morre en Viveiro. E cando comunican a artillería o que sucedeu, dicen que habiéndole preguntado por qué se había sublevado, dijo que non se había sublevado, que le había defendido la legalidad e los que se sublevaron foron ustedes, ¿no? Esa historia de Montefaro, para acabar con esta historia. O que era comandante Romero Durán, en aquel momento era teniente coronel e foi o presidente do tribunal que xulgou e condenou a Amada García. E o que era capitán López de Ayala, en aquel momento seguía sendo capitán López de Ayala, e foi o moi bo, magnífico defensor, inútilmente, que tuvo a Madita, ¿no? Tan bo defensor que o teniente coronel Santiago Romero Durán, en un momento que le dijo, cállese usted, porque aquí sigue funcionando la escala jerárquica, pero mire, mi teniente coronel, que soy el defensor, pero yo soy su teniente coronel y usted se calla, ¿no?
Amada García e os seus arredores, un interesante libro de Bernardo Maiz que ven de publicar a editorial Embora. Bernardo Maiz, moitas grazas.
Usted.